Fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la OTP Bank, vom vorbi despre cea mai mare țeapă dată românilor în anii 90. O țeapă așa de mare că încă se află în top 5 țepe la nivel mondial. Se spune adeseori că regimul comunist a căzut și pentru că mulți dintre cei puternici înainte de 1989 nu aveau unde și cum să-și cheltuie banii. Membrii de prim rang ai Partidului Comunist, dregători locali în orașe mari sau ofițeri de securitate, acumulaseră avere și influență greu de consumat într-o viață. Casele acestor oameni începuseră să semene tot mai mult cu niște depozite care adăposteau stocuri de cafea, băuturi rafinate, haine sau tot soiul de bunuri care nu se găseau cu ușurință. Deși erau stâlpii de rezistență ai unui regim care le asigura statut și influență, tânjeau după comoditățile și rafinamentul Occidentului, pentru că în ciuda tuturor avantajelor, la sfârșitul zilei, nu reușeau să fie decât niște chiori în țara orbilor. În cele din urmă, lăcomia lor și lipsurile celorlalți au compus prohodul comunismului. Pe ruinele lui, privilegiații și sărmanii s-au întâlnit din nou în aceleași roluri, de profitori și înșelați. Foamea de bani, ideea greșită despre bunăstare și lumea de dincolo i-au făcut pe unii să profite, iar pe alții să-și piardă mințile, banii, uneori chiar viețile. Așa a apărut Caritas, în acest marazm al tranziției, într-un ocean de confuzie și cinism, în care unii au știut de la bun început cum să navigheze, în vreme ce majoritatea fără busolă a naufragiat negreșit. Caritas a fost una dintre primele lecții amare ale libertății și democrației, nici mai mult, nici mai puțin decât ideea că peștele cel mare îl înghite pe cel mic și că dorința de profit, care stă la temelia capitalismului, nu are sațiu și, de multe ori, nici morală. Visul de aur al ultimei generații a nomenclaturii comuniste pare să fi fost nu edificarea societății multilateral dezvoltate, cât petrecerile la piscină, mașinile scumpe și accesoriile de lux. De la grătarele și chefurile patriarhale ferite de dinainte de 1989, acompaniate de lăutari și udate cu bere, acești oameni au trecut la o expunere agresivă, pentru că, nu-i așa, ce sens are să ai bani dacă cineva nu suferă din cauza asta, văzând cum îi risipești ostentativ? Ceea ce înainte părea interzis de morala socialistă, acum era permis. Concomitent, aceleași dorințe s-au aprins și în mințile celor mulți, însă, surpriză, concurența a fost neloială. Nu e de mirare că primele mari averi din România s-au făcut pe seama oamenilor prea naivi și lipsiți de mijloace pentru a se apăra de o minoritate venală și vicleană. În această aventură, puternicii zilei s-au folosit și de indivizi obscuri. Ca mai toate lucrurile bune sau rele pe lumea asta, înșelătoria Caritas a pornit de la o idee. Cu alte cuvinte, unii au venit cu pontul, iar ceilalți cu influența politică care garanta succesul jocului și impunitatea escrocilor. Dar această schemă n-a fost nici măcar una originală. Ideea care înșală. În fapt, înșelătoria Caritas se bazează pe așa numita schemă Ponzi, un artificiu care a făcut victime la începutul secolului 20 în Statele Unite ale Americii, care la vremea aceea erau un Eldorado, nu doar pentru cei hotărâți să muncească, ci și pentru cei dispuși să tragă în piept lumea nouă. Schema are la bază un principiu foarte simplu: atragerea unor investitori cu promisiunea unor câștiguri rapide și substanțiale. Succesul era asigurat prin oferirea unor mari sume de bani primilor curajoși. Însă sursa acestor recompense nu era nici de cum succesul întreprinderii, ci banii deponenților ulteriori. Recompensarea primilor asigura astfel succesul schemei. Era dovada evidentă a succesului afacerii și atrăgea tot mai multe persoane dornice de câștig. Primele înșelătorii de acest fel au fost puse la cale în secolul XIX de două femei: Adelheid Louise Spitzeder, o actriță nemțoaică, respectiv Sarah Howe, o escroacă de peste ocean. Totuși, numele artificiului vine de la cel care, într-o galerie transnațională de escroci, l-a făcut cel mai celebru: Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, sau, cum avea să fie cunoscut mai târziu, Charles Ponzi, născut la 3 martie 1882 în Lugo, un mic orășel din regiunea italiană Emilia-Romagna. Deși aparținea unei familii bune, în copilăria tânărului Carlo acesta deja scăpătase, motiv pentru care el a fost nevoit să lucreze ca poștaș. pentru că era un tip înzestrat cu inteligență, Ponzi a fost admis la Universitatea din Roma. Însă omul nostru era în același timp un boem, motiv pentru care în cetatea eternă a eșuat sub influența colegilor săi bogați, care, ca și boiernașii noștri de odinioară, își pierdeau vremea la spectacole și prin cafenele, în căutare de aventuri și senzații tari. Pentru că a încercat o pălărie prea mare pentru el, după 4 ani Ponzi s-a întors acasă falit și fără diplomă. Cumva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în România începând cu anii 90. În Italia era vremea marilor migrații către America, unde, tocmai ca celebrul personaj Don Corleone, oamenii plecau pentru a face avere. În 1903, cu speranțe de îmbogățire, Ponzi a pășit pentru prima oară pe pământ american, la Boston, unde a debarcat de pe nava SS Vancouver. După cum avea să spună mai târziu, am sosit în această țară cu $2.50, bani gheață, și cu speranțe de $1.000.000. Pentru că drumul dintre Europa și America era atât de lung și plictisitor, Ponzi jucase și pierduse restul banilor la cărți în cursul călătoriei pe vas. La început, tânărul italian a muncit din greu, spălând vase, servind în restaurante și dormind pe podea. Pentru că visul american se dovedea greu de realizat, a trecut rapid la tentativa de a înșela clienții, motiv pentru care a fost concediat. În 1907, scrocul în formare s-a mutat în Canada, unde a fost angajat la o bancă din Montreal. Lucrând pentru un director care, în cele din urmă, a fugit cu banii deponenților, aici a învățat pentru prima oară cum poate folosi banii altor oameni. Tot aici a fost pentru prima dată arestat și condamnat la 3 ani de închisoare, pentru că, intrând în biroul unei firme și negăsind pe nimeni, și-a scris un cec în valoare de $423. De-a lungul vieții, Ponzi a încercat numeroase slujbe, dar și ilegalități, precum întreținerea unor rețele ilegale de imigrație. Însă marea șansă a venit atunci când și-a întâlnit viitoarea soție. Întors la Boston și profitând de micile posibilități ale socrului, în 1920 Ponzi a dat marea lovitură la care a sperat toată viața, prin înființarea unei companii de acțiuni prin care încerca să adune bani de la oameni. Pentru a încuraja depunerile, a promis dobânzi uriașe într-un timp scurt. Cu o dobândă de 50% după 45 de zile, în condițiile în care băncile ofereau numai 5% pe an, Ponzi a spart gheața. Cum depunerile au crescut, la început a putut oferi câștigurile promise. În câteva luni, depunerile au ajuns la $2.5 milioane, echivalentul a 35 de milioane în zilele noastre. Febra câștigului a cuprins oamenii care și-au amanetat bunurile, investindu-și economiile de-o viață. Presa a devenit interesată de subiect și, rapid, a reacționat. Jocul lui Ponzi era nesustenabil. Mai mult, ziarele i-au scos la suprafață și trecutul dubios. Totul s-a prăbușit ca un castel de nisip după doar câteva luni în care Ponzi trăise extravagant și năpăstuise viețile credulilor. Pierderile s-au cifrat la suma de $20 milioane, echivalentul a 207 milioane în prezent. Condamnat la 5 ani de închisoare, a ieșit după numai 3 și jumătate, însă a urmat o perioadă de procese și condamnări. După o nouă eliberare, în 1925 a fugit în Jacksonville, Florida, unde a încercat să refacă înșelăciunea. Condamnat la 1 an, a încercat să fugă din țară, dar a fost prins și încarcerat. A fost eliberat în 1934 și deportat imediat în Italia. După mai multe înșelătorii minore în peninsulă și o slujbă în Brazilia, la o companie aeriană italiană, Ponzi a murit în ianuarie 1949 într-un azil din Rio de Janeiro. Sărac lipit, aproape orb și paralizat pe partea stângă, a spus într-un ultim interviu: "Le-am oferit cel mai bun spectacol de la venirea părinților pelerini în această țară." La 40 de ani de la moartea lui Ponzi, România părea scena potrivită pentru noi începuturi, jocuri, scheme și escrocherii. După 2 ani de la evenimentele din decembrie 1989, pe tăcute, în România au apărut primele jocuri de întrajutorare, așa cum erau numite atunci. Acestea au fost replicate în mai toate zonele țării, la intensități diferite, dar cu un scop identic: spolierea naivilor și îmbogățirea ticăloșilor. Se pare că prima înșelătorie asemănătoare jocurilor piramidale a apărut totuși în capitală în 1992, sub numele de Mondo Prosper. Dirijată de Gheorghe Popilean, schema atrăgea depuneri atât de la persoane particulare, cât și de la firme, cu promisiunea unei dobânzi lunare de 10%. În vara lui 1993, Popilean și-a exportat escrocheria și la Budapesta și intenționa să o facă și în alte țări. Născut în 1935, acest om fusese candidatul Partidului Republican Creștin la alegerile din 1992 pentru funcția de președinte al României. La căderea Caritasului, individul a apărut la Cluj în fruntea unei delegații cu un nume absurd, Consiliu Mondial pentru Apărarea Drepturilor Omului. Oferindu-se mediator, a transmis oamenilor că le va înapoia banii depuși pentru a le potoli furia. Imediat după întoarcerea de la Cluj, la 26 august 1994, Popilean a fost arestat pentru înșelăciune și fals și condamnat la 3 ani de închisoare. În timpul anchetei a pozat în victimă și a intrat în greva foamei. A fost eliberat după doar un an și a revigorat păcăleala Mondo Prosper prin anunțuri de angajare condiționate de depunerea unei garanții de 3 milioane de lei. În total, peste 10.000 de oameni au fost înșelați, motiv pentru care Popilean s-a ales cu o nouă condamnare de 3 ani. Învechit în rele, a continuat să înșele oamenii și după eliberarea din 2002. Practic le cerea bani prezentându-se drept comisar la un inexistent Comisariat Național Anticorupție. Nu a renunțat nici la veleitățile politice, iar în 2008 a înființat Partidul Radical Social Democrat Speculativ și, adaptat la context, în 2014, Popilean păstorea o nouă escrocherie cu un nume la fel de pompos, dar adecvat oportunităților de ultimă oră, Uniunea pentru Accesarea Fondurilor Europene. Așadar, Caritasul n-a fost singular, iar a fost numai vârful icebergului, parte dintr-un hățiș complex al înșelăciunii în care s-au rătăcit atât de mulți, în atât de multe orașe. În timp, Transilvania s-a dovedit zona cea mai propice pentru aceste afaceri dubioase, iar Brașovul a fost printre primele municipii care le-au găzduit. În septembrie 1992, Mămăliga explodase deja în oraș, unde două firme dubioase cu nume pe măsură, Viking și Kronos, amăgiseră 10.000 de brașoveni cu câștiguri facile. Când și-au dat seama de înșelătorie, oamenii au atacat sediile firmelor, au blocat străzile și au pornit protestele. Patronii au fost arestați pentru înșelarea statului și a cetățenilor, cu pagube de sute de milioane de lei. Prea târziu și fără folos. Inițiatorii jocului scoseseră profituri suplimentare prin creșterea ilicită a comisionului de depunere de la 20% la 64%. La Kronos s-au înregistrat depuneri de 1473 de miliarde, din care pentru premieri s-a cheltuit un miliard. Numai că, surpriză, primii și cei mai fericiți profitori au fost patronii și apropiații lor. Patronul Adrian Cofaru și familia au încasat 5 milioane. Coproprietarea firmei, Mariana Cațavei și clanul său, au luat peste 5 milioane. Au urmat angajații firmei, neamurile și apropiații. Atunci când schema s-a prăbușit, în conturile Kronos mai erau doar 500 de mii de lei. Alte 10 de milioane se metamorfozaseră în automobile germane, cadouri scumpe făcute odraslelor sau călătorii în străinătate. Alte 85 de milioane s-au transformat în dividende încasate de patroni. În 1992 existau deja motive temeinice pentru a stopa aceste scheme. În ciuda semnelor, reprezentația a continuat. Pornit în aprilie, Caritas a crescut nestingherit în tăcere. Încă neobișnuiți cu acest tip de înșelăciune, oamenii nu simțeau pericolul, n-aveau suficient flair pentru a-l mirosi. Luni de zile presa a ignorat subiectul, niciun articol, nicio frază. Când s-a dezmeticit, oamenii erau deja striviți în mecanism. Atunci când în iunie 1992 Ion Rațiu își lansa cartea Politică pentru Occident, chiar la Cluj, Caritas avea deja câteva luni de activitate. Această apariție tăcută nu a fost posibilă fără implicarea și protecția unor oameni puternici, care au profitat de pe urma ei. Caritas, piramida jocurilor piramidale. Cum spuneam, Caritasul n-a fost nici de cum prima înșelătorie piramidală din țară, dar a fost de departe cea mai mare. La Cluj, schema a fost atât de perfidă și complexă, încât multă vreme a funcționat nestingherită, dar jocul a apărut prima oară la Brașov. Ioan Stoica, un contabil brașovean, înființase în aprilie 1992 jocul de întrajutorare Caritas, după modelul Ponzi, despre care aflase în timpul unei călătorii în Italia. În iunie, afacerea s-a mutat la Cluj. Biografia sa e destul de banală. Ca și Ponzi, modelul său, Stoica nu avea un cazier curat. În anii 70 fusese condamnat pentru delapidare și abuz în serviciu. În 1989 a rămas văduv și s-a recăsătorit. Avea doi fii, ambii studenți. În 1992, obscurul afacerist și-a strâns jucăriile și a plecat la timp, înainte de zgomotul falimentelor din Brașov. Anumite surse au pus mutarea pe seama unui redactor al ziarului clujean Mesagerul Transilvan, pe numele său Octavian Iacob. Acesta era pe atunci un tânăr de 30 de ani, absolvent al Facultății de Metalurgie, care poposise în presă dintr-o întreprindere mecanică din Rupea, Brașov. Iacob a susținut că l-a cunoscut pe Stoica într-un garaj din Făgăraș, unde a mers personal să ridice câștigul unei sume depuse de soția sa. Acesta ar fi fost momentul în care, interesat de personalitatea contabilului, i-ar fi luat un interviu, iar la scurt timp, Stoica i-ar fi spus: "Dumneata, mi-ai luat primul interviu. Haide să încheiem un contract de publicitate cu Mesagerul." Relația dintre Mesagerul Transilvan și Caritas a transformat ziarul în cea mai prosperă publicație din Ardeal și l-a propulsat pe Iacob în funcția de redactor șef și în prim planul evenimentelor publice locale. Tirajul jurnalului clujean a crescut de la 2-3 mii de exemplare la 45 de mii, iar prin oraș au început să circule taxiuri inscripționate cu Mesagerul Transilvan. Mai departe, Iacob a lucrat eficient la imaginea lui Ioan Stoica, pe care l-a prezentat drept un om care și-a pus gâtul în laț pentru reușita afacerii. Ca să asigure încrederea și liniștea oamenilor, a oferit povestea unui patron lucid, cu nervi de oțel, care se ostenește până la epuizare. Prin declarații patetice și absurde, Stoica a pus și el umărul la propria statuie. Sper să mă ajute Dumnezeu să putem face plățile la 2 luni. Visul meu este ca, în acest fel, tinerii căsătoriți să-și poată cumpăra fără probleme un apartament, pensionarii să aibă o bătrânețe liniștită și să putem face ca la Cluj să dispară sărăcia. În realitate, sărăcia și disperarea pândeau la cotitură, iar lucrurile nu erau deloc simple. Explicația lui Iacob e insuficientă dacă ne gândim la context și la dezvăluirile din anii care au urmat prăbușirii jocului. E tot mai clar că înșelătoria a fost susținută de instituții esențiale ale statului român și de politicieni corupți. Grigore Zanc, de pildă, prefectul Clujului din acea vreme, dialoga senin cu presa susținând pasivitatea statului în fața înșelătoriei Caritas. Stoica și cei din jurul lui au priceput imediat ce efecte devastatoare poate avea publicitatea într-o societate abia ieșită din comunism. Obișnuiți cu discreția totalitară și cu zgârcenia cuvântului scris, după 1989 oamenii au fost foarte sensibili la reclame. Ca atare, la Cluj, Caritas a găsit în ziarul Mesagerul Transilvan mijlocul ideal de manipulare a depunătorilor. În perioada de vârf a jocului, aici erau publicate zilnic numele câștigătorilor, circa 9.000 după anumite surse. Numai că imediat după 1990, publicația fusese oficina locală a FSN-ului, apărută cu numele de Azi de Cluj și înființată de același Grigore Zanc, șeful FSN Cluj, și Dan Pantea, șeful organizației de tineret a partidului. Pentru că asumarea calității de oficină de partid se dovedea păguboasă, cei doi l-au camuflat sub o denumire nouă, Mesagerul Transilvan. Ziarul a devenit astfel cotidianul prefecturii, după ce, în vara lui 90, Zanc a devenit prefect, iar Pantea, consilierul său. La scurt timp, se pare că Pantea s-a întâlnit cu șeful SRI, Virgil Măgureanu, căruia i-a propus înființarea unei agenții de presă, Mileniul 3, care să funcționeze ca o anexă a serviciului secret. Și pentru că fondurile erau o problemă, Caritasul a devenit o sursă bună de venit. După cum arătau jurnaliștii de la Adevărul, în 2015, primul anunț despre existența Caritasului a apărut în numărul din 28 mai 1992 al Mesagerului Transilvan, însoțit și de un interviu cu Stoica, care explica principiile jocului. Din acel moment, pe tot parcursul jocului, ziarul a făcut reclamă necontenită înșelătoriei. Mai mult, primul sediu Caritas a fost chiar în redacție, unde oamenii erau chemați să se înscrie. Iată cum combinația de partid, instituții, servicii secrete, presă a compus rețeta succesului schemei. De altfel, Pantea a părăsit prefectura și s-a mutat cu arme și bagaje la Caritas, ca mână dreaptă a lui Stoica. El gestiona sistemul IT al afacerii și preda personal listele cu câștigători către redacția Mesagerului. Informațiile ajunse în presă în anii 2000 arată că Pantea îl informa pe Măgureanu că putea folosi Caritas ca sursă de venit pentru SRI. Profit de conjunctura Caritas și câștig 30 de milioane de lei pentru firmă. Putem trece la etapa națională mai repede decât preconizasem. Întrebat în 2015 despre implicarea SRI în afacerea Caritas, Măgureanu n-a îndrăznit să o tăgăduiască, dar nu și-a asumat nicio responsabilitate personală. Nu mi-aduc aminte cu precizie câți din SRI au fost într-adevăr profitori sau nu în acest sistem piramidal. Nu am nicio îndoială că au fost și profitori din sistem, dar aș prefera să mă confrunt cu niște documente scrise. La joc a contribuit decisiv și Partidul Unității Națiunii Române, PUNR, condus de Gheorghe Funar. Nu întâmplător, la ani după căderea Caritas, acesta susținea că, prin această schemă, s-a încercat o mare unitate a românilor și s-a dat posibilitatea stricării planurilor prin care asasinii economici au sperat că vor face praf economia românească. Mai mult, în momentul derulării escrocheriei, vicepreședintele PUNR Ioan Gavra afirma public că jocul va ține 20 de ani. Complicitatea Funar-Stoica a mers atât de departe încât Caritasul sponsoriza reparații de drumuri, spitale sau cămine și chiar sportul local, totul în limitele interesului reciproc, nici de cum al comunității. Dincolo de logistica și îngăduința oferite de primarul Clujului și formațiunea sa, contribuția lor s-a remarcat și prin propagandă, demagogie și lozinci patriotarde. Mirajul unui capital românesc sporit și consolidat a antrenat în sprijinul jocului și oameni cu o cultură solidă, dar cu idei discutabile, care au gravitat în jurul unor politicieni precum Corneliu Vadim Tudor și Gheorghe Funar. Mecanismul a fost atât de eficient încât la apogeu a devenit deja subiect de carte. Astfel a apărut în 1993 volumul Fenomenul Caritas sau Mântuirea românilor prin ei înșiși, scris de Dan Zamfirescu și Dumitru Cerna. Bizantinolog și istoric literar, Zamfirescu avea studii doctorale temeinice și lucrări solide. Înainte de 1989 fusese colaborator al securității. Ideile sale îl situau negreșit în sfera protocronismului și în grațiile lui Corneliu Vadim Tudor, care îl considera un scriitor genial, de o rectitudine morală extraordinară. La rândul lui, Dumitru Cerna e un scriitor clujean, doctor în filologie și membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. Așadar, doi intelectuali care făceau apologia escrocheriei lui Stoica în termeni aiuritori. În fața acestui genocid antiromânesc planificat cu pârghii internaționale, aparent imposibil de înfruntat, s-a înălțat dintr-o dată miraculoasa schemă piramidală a lui Ioan Stoica. Să ne luăm de pe gât ștreangul datoriei externe, de care am mai făcut dovadă că putem scăpa. Politicienii implicați au mers atât de departe cu promovarea jocului, încât atunci când în vara lui 1993 presa a început să critique schema, Gheorghe Funar a pus totul în seama eternului George Soros. Ziarele sponsorizate de Fundația Soros au început atacul, încercând să-i determine pe cetățenii României să nu mai participe la acest circuit de întrajutorare. Probabil că îi deranjează faptul că, într-un moment de criză economică, de degradare uluitoare a nivelului de trai al cetățeanului român, acesta, isteț ca întotdeauna, a găsit o soluție pentru a se întrajutora. Jocul a penetrat chiar și televiziunea română, care, într-un material realizat de Mihai Tatulici, a prezentat programul lui Stoica ca o soluție la problemele tranziției. Toate aceste date, la oaltă, asigurau avatarurile unei înșelătorii. Cartierul general al Caritas s-a instalat în sala sporturilor din Cluj. În vara lui 93, la apogeul schemei, desfășurarea lui aiuritoare și miracolul câștigurilor i-a făcut pe jurnaliștii de la evenimentul zilei să spună că maglavitul s-a mutat la Cluj. De la bun început, Ioan Stoica a construit imaginea unui joc unic, diferit de toate celelalte care funcționau în țară. Prin viclenie, a reușit să dea senzația de seriozitate și profesionalism într-un tărâm al diletanților și escrocilor. În cele din urmă, această iluzorie respectabilitate a făcut ca păcălalea Caritas să fie mai mare decât toate. Jocul promitea returnarea în 3 luni a unei sume care era de 8 ori mai mare decât cea depusă. Totul a început cu depuneri între 2.000 și 10.000 de lei, pentru ca mai târziu acestea să ajungă la sume între 20.000 și 160.000 de lei. Mai mult, în caz de eșec, conform unei clauze din contract, se garanta restituirea a 80% din prima depunere. Numai că această prevedere a fost doar o altă escrocherie, de vreme ce toate depunerile, indiferent de cuantumul lor, s-au făcut pe baza unor cupoane, chitanțe de 20.000 de lei. Destinat la început doar clujenilor, jocul a început să capete amploare și să accepte deponenți de pretutindeni, inclusiv din străinătate. Stoica a angajat circa 760 de oameni în afacerea sa, la adăpostul cărora a încercat să se pună atunci când a fost atacat, susținând că a creat locuri de muncă. După ce o vreme a folosit o firmă privată de pază, și-a asigurat o microarmată formată din practicanți de sporturi de contact sau indivizi masivi, îmbrăcați în albastru, care să-i asigure protecția și să păstreze ordinea la coadă. Tiparul era același ca în cazul angajaților firmelor de bodyguards din zilele noastre. O altă mini-armată era cea a casierelor, care, după unele surse, erau angajate numai din rândul șomerelor și studentelor pentru un salariu de aproximativ 46.000 de lei, după un test la care era prezent însuși Stoica. Din cauza volumului uriaș de muncă, acestea primeau masa de prânz la serviciu și un spor de 3.000 de lei pentru taxiurile care le duceau către case târziu în noapte. De altfel, Stoica își consuma toată energia încercând să controleze schema. Peste ani, soția sa avea să mărturisească că era obsedat. Venea acasă aproape de zorii zilei și revenea la sediu după doar 2 ore de somn. După un an de funcționare, jocul duduia. Peste noapte, unii și-au cumpărat mașini scumpe, case și alte bunuri care i-au transformat în modele pentru ceilalți. Pentru o vreme, Clujul a trăit pe picior mare. În intervalul aprilie-iulie 1993, 65% dintre cei care își cumpărau Dacii noi erau din Cluj. Atunci când în oraș a venit Panasonicul, magazinul a fost golit în 30 de minute. Urbea avea cea mai bine aprovizionată piață de fructe și legume. Străzile erau întreținute și se înălțau tot mai multe case. Câștigurile au fost urmate și de o creștere necontrolată a prețurilor, care s-a reflectat și în piața imobiliară. Și cum era de așteptat, cărciumile prosperau cu oameni gata să-și sfideze angajatorii în așteptarea câștigului facil și sigur promis de Caritas. Ziarele centrale și-au trimis corespondenți la fața locului să observe miracolul. În vara lui 1993, jocul a făcut subiectul unui reportaj al Media Pro. Stoica ajunsese vedetă națională. Se pare că primul câștigător declarat al jocului a fost Ana Popa, o femeie care făcea comerț cu haine aduse din Turcia. În 1994, după ce începuse cu 20.000 de lei, ajunsese la un câștig de 20 de milioane. Mai târziu, la prăbușirea jocului, toți banii au fost pierduți. Până una alta, veștile s-au răspândit rapid și lumea s-a repezit la Cluj din toate colțurile țării. Exodul dinspre Moldova și Oltenia s-a făcut în garnituri de tren cu nume sugestive. Trenul Caritas și Trenul Speranței purtau oamenii spre dezastre de neînchipuit. Ajunși în fața sălii sporturilor, frânți de oboseală, stăteau cu zilele la cozi imense în așteptarea unui număr pentru depunere. Acolo mâncau, acolo dormeau, acolo visau. Totul spre disperarea celor care locuiau în zonă. În așteptare se sporovăia despre orice. Unii își spuneau poveștile de viață și se rugau pentru sănătatea binefăcătorului Stoica. Mi-am vândut televizorul, frigiderul și covorul și am venit să bag banii la Caritas. E unica mea salvare. Sper să țină. Dumnezeu să-i dea sănătate lui domnul Stoica. Am dat și slujbă la biserică pentru dânsul. Mulțimea era formată din indivizi foarte diverși, de la țărani care au muncit o viață întreagă, la muncitori industriali și profesori, oameni cu 4 clase sau absolvenți de facultate, guralivi sau hirsuți visători și cinici, toți s-au îngrămădit în mrejele înșelătoriei. Chiar și preoții stăteau la coadă, delegați cu agoniseala enoriașilor. Prin mulțime își făceau veacul și oameni tocmiți, care povesteau cum și cât au câștigat de fiecare dată. Cozile erau bucuria hoților de buzunare și a comercianților de ocazie. Rulotele și corturile așezate pe malul Someșului s-au înmulțit. Până și prostituatele își căutau clienți în jungla Caritas. Nu e de mirare că în oraș, la pachet cu iluzoria prosperitate, a venit și un spor de infracționalitate. În intervalul august-octombrie 1993 s-a ajuns la un număr de 60 de arestați pe lună, 186 de reclamații pentru escrocherie, 145 de furturi de mașini și peste 100 de tâlhării. Problema a fost că oamenii au vărsat la Caritas nu doar banii pe care îi aveau, ci și pe cei pe care nu îi aveau. Mulți și-au vândut casele, mașinile, și-au amanetat bijuteriile și-au făcut împrumuturi. Febra depunerilor era atât de mare încât în anumite locuri se vorbea de o criză a bancnotelor de 5.000 și 1.000 de lei, singurele acceptate de casierii jocului. Știind ce s-a întâmplat, am putea crede că nimeni nu a avertizat despre pericolul Caritas, însă n-a fost chiar așa. Oameni de afaceri sau finanțiști serioși, directori de bănci și, mai timid, chiar și reprezentanții unor instituții importante, precum Curtea de Conturi, au denunțat principiul unui joc în care toată lumea câștigă și au anunțat iminența dezastrului. Sunt convins că până la urmă această afacere se va sparge și va genera un mare scandal. Aprecierea o bazez pe faptul că multiplicarea persoanelor care trebuie să cotizeze nu se poate face la nesfârșit. Oricum, în final, totul se va împotmoli și va cădea, pentru că n-are nicio logică. În ciuda avertismentelor finanțiștilor, banii au continuat să curgă, iar explicația succesului colosal al Caritas a fost că la început chiar s-a câștigat, fapt care a încurajat depunerile. Evoluția acestora în perioada februarie-iulie 1992 arată astfel. Februarie, 130 de milioane de lei pe zi. Martie, 500 de milioane de lei pe zi. Aprilie, 800 de milioane de lei pe zi. Mai, 1,3 miliarde de lei pe zi. Iunie, 1,6 miliarde de lei pe zi. Și iulie, 2 miliarde de lei pe zi. Practic, în lipsa altor surse de venit, pentru ca ritmul plăților să fie susținut, depunerile ar fi trebuit să crească exponențial din ce în ce mai mult. Prăbușirea era inevitabilă și scontată, motiv pentru care în iulie 1993 se anticipau secvențele sfârșitului, când încasările zilnice nu vor mai atinge cifra necesară, se va ivi neîncrederea, care va ruina schema. În final, autoritățile se vor spăla pe mâini, nu-și vor recunoaște implicarea, îl vor acuza pe Stoica, iar presa, care a susținut jocul, va afirma că totul a fost doar publicitate plătită. Cancerul înșelătoriei era atât de generalizat încât făcuse metastaze în instituții vitale, precum poliție, garda financiară, primărie, prefectură, parlament și servicii secrete. Oameni din aceste structuri săriseră rândul pentru a depune banii pe liste separate, pentru câștiguri garantate. La final, în Cluj, perfidia politică a ieșit la iveală prin implicarea politică. Însuși șeful SRI Cluj, colonelul Ioan Pop, a jucat la Caritas direct sau prin intermediari și le-a asigurat unor colegi din țară facilități la înscrierea pe liste. Nici armata n-a stat deoparte. Un alt câștigător dintre greii sistemului a fost generalul Paul Keller, comandantul armatei a 4-a Transilvania, un militar retrograd apropiat al lui Gheorghe Funar. Lăsat la vatră din cauza viziunilor antioccidentale, a fost printre primii susținători ai jocului. E de neacceptat că instituțiile statului nu înțelegeau schema escrocheriei Caritas. Cu toate acestea, jocul s-a desfășurat nestingherit până în clipa fatidică. Din punct de vedere politic, tot mai mulți puneau escrocheria de la Cluj în seama PUNR, aliatul principal al PDSR în Parlament. Atunci când Pelteaua se întinsese prea mult, în toamna lui 1993 a venit și prima reacție palidă a statului. Comisia juridică a Senatului propunea pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru organizatorii jocurilor. Caritas a funcționat și ca o mașină de spălat bani negri, în care indivizi dubioși au încercat să-și legalizeze câștigurile ilicite. Adrian Severin, care peste ani avea să fie condamnat pentru luare de mită și trafic de influență, avertiza atunci asupra posibilității ca afacerea să se deruleze tocmai pentru ca depozite mari de bani negri să se spele prin acest așa zis joc. De aceeași părere era și Dinu Patriciu, care afirma că fenomenul Caritas nu poate fi explicat decât ca fiind un mecanism de spălare a banilor, un motor a cărui benzină sunt bani negri în valută și care produce bani albi, tot în valută, la o rată care probabil variază între 1,2,5 și 1,3,5 albi pe negri. Din punct de vedere al comunicării, isteria Caritas a fost întreținută abil de către Stoica, care a avut grijă să se înfățișeze ca un adevărat alchimist, care transforma totul în bani. Secretul jocului, care fusese explicat în secolul XIX de către un întreprinzător evreu, era deținut acum numai de el. Nici familia nu îl cunoștea și era atât de bine păstrat încât păstrătorul lui îl putea divulga numai în somn. Firește, n-a fost niciodată cazul. De fapt, Stoica folosea trucuri ordinare, comune scamatorilor de bâlci, dar de mare impact asupra unei mase vulnerabile la armele propagandei postcomuniste. Totul apărea ca un plan bine gândit, pregătit din timp, cu o perioadă fixă de concepție. 11 mai 1987, 29 noiembrie 1991. În realitate, succesul a fost alimentat numai de credulitatea depunătorilor. Odată aruncată, momeala a creat un efect psihologic pervers de încredere aproape necondiționată. Ea a fost susținută permanent prin afirmațiile patronului, care zugrăveau un Caritas în perpetuum mobile, un joc fără sfârșit, alimentat de un combustibil îndoielnic, iubirea patronului pentru meseria sa. Concomitent juca și cartea modestiei și se prezenta ca un om normal, care nu și-a închipuit niciodată că va ajunge aici. Dacă ar fi să ne luăm după spusele lui, era un cititor împătimit, nu consuma niciodată alcool și nu mânca la restaurant. Și pentru că știa că admiterea unor slăbiciuni umane inofensive nu poate dăuna, susținea că are doar două vicii, țigările și cafeaua. Declarativ, acesta viza banalizarea câștigurilor, care ar fi trebuit să vină din ce în ce mai firesc. Astfel, oamenii au ajuns să fie convinși că există o mistică a multiplicării banilor, o rețetă infailibilă, al cărei sacerdot era chiar Ioan Stoica. Nu întâmplător, acesta se prezenta ca un incredincios și era foarte atent la aspectele etnice, atingând coardele sensibile ale românilor. Casa părintească era situată și este situată și la această oră lângă o biserică, biserica românească, pentru că în sat era și o biserică a sașilor. Cel care se ocupa cu administrarea bisericii, un prieten bun al tatălui meu, mă lua când eram copil și mă ducea în biserică și trebăluiam cu el peste tot. Așa s-a născut credința mea foarte mare în Dumnezeu și, bineînțeles, în oameni. Scriptura spune să-ți ajuți aproapele, deci trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Așa s-a născut Caritas. Psihoza era atât de eficientă încât cuprinsese și mințile lucide, sau poate doar cinice. Doi matematicieni de la Centrul de Calcul Botoșani s-au angajat să descopere secretul pe care au refuzat să-l dezvăluie anunțând pornirea unei scheme identice cu capital de stat. Intervențiile publice ale lui Stoica au fost atent studiate și uneori pigmentate cu trimiteri religioase, în fapt simple trivializări teologice care aveau drept scop atragerea unui număr cât mai mare de jucători. Cel mai probabil, fără să știe, Stoica profesa în spiritul eticii protestante a lui Weber, lăudând virtuțile câștigului. O cărămidă de bani dintr-un om rău nu trebuie să-l facă și mai rău, dimpotrivă, să-l facă mai bun. O realitate crudă stătea în spatele acestor afirmații sfărăitoare. Banii nu au Dumnezeu și cu toate astea în țară se făceau rugăciuni pentru Stoica. În fața templului Caritas, unii își declarau credința în el ca într-un Dumnezeu, poate și pentru că indirect nu a ezitat să se compare cu Iov. Mama fiului meu a murit de acea boală care se numește cancer și căreia știința nu-i vine de hac. Eu și atunci am mulțumit lui Dumnezeu că m-a ajutat. Cel puțin 2 ani, eu i-am prelungit viața. Îl rog pe bunul Dumnezeu, presa, să fie sensibilă la ceea ce scriu în Mesagerul Transilvan, acest ziar în care îmi fac publicitate, să nu incite, să nu creeze o față urâtă a acestui fenomen. Oricând poate degenera. Și a degenerat. Agonia și sfârșitul Caritas. Primele semne că mecanismul s-a gripat au apărut abia în primăvara lui 1994, însă Ioan Stoica le-a parat spunând că sunt doar neajunsuri de moment. De la un punct încolo, pentru a ține totul cât mai ascuns, angajații Caritas aveau un ordin clar: refuzarea dialogului cu presa. Patronul însuși făcea la fel, după ce începuse ca un insvolubil, mereu gata de dialoguri în care își complimenta interlocutorii. Foaia s-a întors în momentul în care au început criticile. Ce credeți voi, presa, că sunteți prima putere dintr-un stat? Dacă nu vă liniștiți și mă mai atacați, s-ar putea să vă zboare scaunele. România Liberă și evenimentul zilei au fost renegate de către oamenii lui Stoica, în timp ce un jurnalist a fost bătut chiar în ziua lansării Fundației Caritas. Cu anticipație, din a doua jumătate a lui 1993, nu se mai admiteau depuneri mai mari de 160.000 de lei. Asta în comparație cu perioada de apogeu, în care jocul ajunsese la o asemenea scară, încât existau temeri că putea acapara cea mai mare parte a masei monetare a țării. Pur teoretic, dacă totul ar fi continuat, curând românii aveau să devină cei mai bogați oameni ai planetei, așa cum remarca atunci Sorin Roșca Stănescu. În realitate, românii au fost sărăciți, în timp ce sfârșitul înșelăciunii a fost planificat din timp, motiv pentru care, din toamna lui 1993, plățile s-au rărit. Artizanii mizau pe o retragere treptată, care să mai stăvilească furia inevitabilă a mulțimii. Totul s-a sfârșit în ziua de 19 mai 1994, cu un articol semnat de Stoica în Mesagerul Transilvan. Caritas se închide. Disperați, primii păgubiți dezmeticiți au început să strângă probe pentru instanță. Ion Cârstea, un bucureștean, a convins 2025 de oameni să depună plângeri penale la parchetul general. Numitul Ioan Stoica a solicitat mari sume de bani de la noi, susținând în presă, la radio și la televiziune, fără temei, că vor fi restituite în termen de până la 90 de zile, multiplicate de 8 ori. Ne-a încredințat că în cazul în care jocul se va întrerupe, va restitui depunătorilor sumele depuse sau 80% din acestea. Dar, cu toate că deține sute de milioane în cont și face afaceri pe banii noștri, nu a îndeplinit nici această condiție. La sfârșitul lui august 1994 existau deja 40.000 de plângeri penale împotriva lui Stoica. Drama a fost atât de mare încât a transformat Clujul din Maglavit în mlaștina disperării. Falimentul Caritas a fost însoțit de un lanț al violenței și al sinuciderilor. Au apărut asociații ale păgubiților în 24 de orașe din România, care mai spărstrau speranța în forța grupului. Una dintre ele s-a numit Asociația Păcăliților Caritas din Botoșani, care aduna inclusiv persoane cu handicap. În vara lui 1994, oamenii au ocupat stadionul municipal, sperând că vor determina autoritățile să le restituie banii. Până și capetele încoronate ale clanurilor de romi au pierdut bani la Caritas, motiv pentru care, în iulie 1994, împăratul Iulian amenința cu violențe stradale în cazul nerestituirii sumelor. Prin influența politicienilor locali, Caritas își deschisese filiale în mai multe orașe. Cumva, aproape misterios, Bucureștiul l-a respins pe Stoica, poate tocmai din prudență, din nevoia de a-l ține la distanță de marii profitori din umbră. La Craiova, de exemplu, acesta a funcționat fără aprobări de la primărie sau garda financiară din decembrie 1993 până în februarie 1994, în uzina de reparații auto CIT-SA, IRA, chiar în fosta sală de ședințe a organizației de partid. Afacerea a fost favorizată aici de către senatorul Gheorghe Ionescu, președintele PDSR Dolj. Lui Stoica i s-a pus la dispoziție sala de ședințe, liderul de sindicat i-a cedat biroul, iar la ferestre au fost puse gratii. Până și presa a fost implicată în schemă. Ziarul local Cuvântul Libertății, care făcea jocurile partidului de la guvernare, anunța câștigătorii. Practic, escrocii se desfășurau în voie, ignorând cele mai elementare legi. Nimeni nu îi întreba nimic. Atunci când și-a încetat activitatea în Craiova, Stoica a dat câteva computere peste gard, a pus lacăt la ușă și dus a fost. În urma Caritasului Doljean au mai rămas numai două dischete cu jocuri și desene animate pornografice. La Cluj, liderul păgubiților a devenit Ana Potcoavă. Firește, primul mijloc la îndemână a fost protestul. Pe 10 august s-a anunțat o manifestație de 500.000 de oameni pentru a pune presiune pe autorități. Concomitent s-au trimis scrisori către Tribunalul de la Haga și Consiliul Europei, prin care se solicita prezența observatorilor internaționali. După unele surse, Stoica chiar ar fi încercat să o mituiască pe Ana Potcoavă pentru a renunța la demonstrație, după ce i-a recunoscut că banii au fost transferați în străinătate. Dirijat din umbră, acesta a ripostat printr-un comunicat în care susținea că demonstrația păgubiților urmărește numai scopuri politice, precum și venirea regelui în țară. Scoasă din tolba cu invective a PDSR-ului, această afirmație trădează implicarea politicului. Ca de obicei, Ion Iliescu s-a ținut departe de câștigurile materiale, dar a îngăduit furtul locotenenților. A răspuns tipic păgubiților prin intermediul unui consilier. Noi nu contestăm că funcționarea instituțiilor statale sunt implicați în funcționarea Caritas, dar președintele Iliescu a fost poate singurul om politic care nu a participat la circuit. Ca de obicei, Iliescu avea grijă doar de propria imagine. Unul dintre promotorii escrocheriei, Gheorghe Funar, a refuzat cu cinism aprobarea protestului. Nimeni nu i-a obligat pe oameni să-și bage banii la Caritas. În cele din urmă, mitingul a fost un fiasco. Doar câteva mii de oameni s-au adunat în fața sălii sporturilor. Disperată, Ana Potcoavă a bătut orașul într-un taxi, îndemnând oamenii la portavoce să iasă în stradă. N-au reușit să adune decât o amendă. La final, 150 de persoane au intrat în greva foamei și au continuat protestul, însă lucrurile aveau să se termine prost. După ce greviștii primiseră sala mare de ședințe din clădirea fostei primării, Funar s-a răzgândit și în dimineața de miercuri, 17 august, i-a evacuat. A folosit pentru asta forța brută. 53 de polițiști au intrat și i-au tras afară din clădire, la propriu, pe cei 25 de greviști care mai rămăseseră. Oamenii s-au îndreptat spre primărie și au solicitat o întrevedere cu primarul, dar acesta i-a condiționat cu încetarea grevei. Dialogul l-a încetat și înfometarea a continuat. După 10 zile de grevă, doar 2 oameni au acceptat perfuzii. Constantin Blăjan ajunsese în pragul morții. Rămas pe drumuri, pierduse la Caritas 2,5 milioane și rămăsese fără apartamentul confiscat de bancă. O zi mai târziu, pe 21 august, oamenii au mers la ușa lui Stoica, dar au fost refuzați de soția acestuia, care le-a repetat că nimeni nu i-a obligat să-și depună banii. Alungați cu poliția, s-au întors în piață. În cele din urmă, în zilele următoare, a existat un dialog cu Stoica, care, ca și Funar, încerca să-i determine să renunțe. Complicitatea era evidentă. La Cluj, greviștii erau grupați în Asociația Națională a Păgubiților Caritas. Pentru a se putea adresa tribunalului de la Haga, oamenii au început să adune mărturii video, filmate chiar în fața Camerei de Comerț și Industrie Cluj. Numai că drumul costa, iar banii lipseau. Soluția? Un cont la cec, în care doritorii puteau vira bani. Circulau informații că mai multe memorii către organisme internaționale au fost scoase din țară în căptușeala hainei de către soțul Anei Potcoavă. Neîncrederea cronică cauzată de implicarea autorităților îi făcea pe oameni să se teamă că ar putea fi împiedicați să-și caute dreptatea. La începutul lui septembrie, o delegație a păgubiților a sosit la București pentru a cere returnarea banilor din TVA-ul plătit de Stoica la stat și din fondul de calamități. Toate propunerile lor au fost refuzate. O altă soluție disperată avansată de păgubiți a fost ca aceștia să ia în schimb bunuri dintr-un supermarket deținut de către Stoica. Totul a început să capete accente deopotrivă dramatice și hilare, în vreme ce presa îi numea cu ironie pe acești oameni caritași. Curând, disensiunile au apărut și în rândul lor, după ce a transmis un comunicat prin care anunța încetarea grevei, în ziua de 19 septembrie, Ana Potcoavă a dispărut subit, fiind acuzată de trădare de către cei rămași pe baricade. Conform primăriei clujene, aceasta nu ar fi fost tocmai imaculată, având în comun cu Ioan Stoica o condamnare înainte de 1989 pentru furt calificat în dauna avutului particular. Cu doar câteva zile mai devreme încercase să-și dea foc în centrul orașului, dar a fost împiedicată cu forța de către polițiști, timp în care a strigat: "Vă rog, vă implor, aruncați un chibrit pe mine." A fost transportată la spital și sedată. În oraș, acesta nu a fost singurul gest disperat. După ce s-a tăiat pe brațe și piept și a mânjit cu sânge clădirea fostei primării, Constantin Moisiu s-a cățărat pe acoperișul Catedralei Sfântul Mihail, amenințând că se sinucide. A coborât după ore bune la insistențele oamenilor. Oamenii și-au pus nădejdile slabe și în declararea falimentului. însă din nefericire bunurile principale ale firmei lui Stoica nu au fost cele materiale, oricum insuficiente pentru a acoperi pagubele, ci aproape metafizice, vorbe și amăgiri. O armată de 40 de polițiști și 60 de civili a pornit la descifrarea contabilității Caritas. După declararea sechestrului, doar 6 milioane de lei mai rămăseseră în conturile firmei. Se vedea tot mai clar că totul fusese doar o iluzie. În fapt, magistrații nu autorizaseră nicio societate de întrajutorare. Firma nici măcar nu apărea în scriptele fiscului clujean și funcționa ca un punct de lucru, doar în baza unei aprobări a primarului Gheorghe Funar. Atunci când s-a prăbușit, autoritățile pretindeau că nu cunosc nici măcar adresa firmei. Pentru a nu fugi din țară și a fi ferit de furia oamenilor, în iulie 1994 lui Stoica i s-a stabilit domiciliu forțat în Cluj, unde era strașnic păzit de poliție. În 3 august, parchetul general a deschis acțiunea penală împotriva sa pentru înșelăciune în paguba avutului privat. Articolul 215 aliniatul 3 din Codul Penal. Destul de repede, oamenii au identificat corect că autoritățile erau autorii morali ai jafului, de vreme ce conturile lui Stoica au fost declarate goale de către garda financiară, iar omul socotit falit. Pe noi nu ne privește. Guvernul n-are decât să facă ce dorește, să se spele pe cap cu Stoica, să-l strângă cu ușa. El trebuie să-și asume răspunderea, din moment ce a aprobat funcționarea acestui joc ilegal, declara Ana Potcoavă, liderul păgubiților clujeni. În cele din urmă, în ziua de 24 august 1994, Ioan Stoica a fost arestat de o echipă a IGP și transportat la București cu o cursă tarom. Spre aeroport a fost flancat de polițiști în civili și nu a purtat cătușe. În jurul orelor 20 a fost preluat de pe aeroportul Băneasa și transportat în arestul din Calea Rahovei. Ancheta a demarat imediat cu audieri de 4-5 ore zilnic, în care a negat orice amestec și orice fel de favoritism politic. Încercând să-și forțeze eliberarea, a amenințat că va face dezvăluiri senzaționale și va acționa în instanță statul român pentru a recupera cele 41 de miliarde date drept impozit. Deși s-a vorbit despre faptul că se afla la adăpostul unor dischete care conțineau numele tuturor politicienilor care au câștigat la Caritas, faptul nu a fost confirmat în anchetă. Cel mai probabil, contabilul și-a păstrat o poliță de asigurare. Deși în 1995 a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru fraudă, pedeapsa i-a fost redusă în final la 1 an și jumătate. A fost eliberat la 14 iunie 1996. Dar înșelarea Caritas nu a fost cea de pe urmă. Aceasta a fost precedată, însoțită și urmată de Războiul Clonelor, Gerald, Philadelphia, Driada și alte înșelătorii. Nu există o situație clară în privința multiplicării cancerului Caritas. Un joc similar, intitulat Procent, patronat de un oarecare Neculai Saimanov, a apărut în septembrie 1993 la Constanța, anunțând câștiguri de 20 de ori mai mari decât sumele depuse, în timp de 60-80 de zile. Se admiteau între 20.000 și 400.000 de lei la depunători. A fost urmat de Lona Prodimpex la Suceava, găselnița unui student la inginerie electronică, care promitea câștiguri de 7 ori mai mari în timp de 3 luni și, în cazul închiderii jocului, restituirea a 90% din sumele depuse. Chiar în timp ce păgubiții Caritas făceau greva foamei în oraș, a apărut o nouă schemă, Driada, cu o deviză pe măsură: curaj, încredere, prosperitate, liniște sufletească. Deși lumea asistase deja la prăbușirea jocului lui Stoica, la sediul noii înșelătorii s-au format imediat cozile. Însă Driada a fost doar o lovitură fulger, prin care prădătorii întârziați au adunat firimiturile. După doar câteva săptămâni, firma lui Ioan Crișan a încetat plățile, motivând presiunile exercitate, iar patronul s-a făcut nevăzut. Văzând sfârșitul Caritas, alții au fost mai ingenioși și mai prudenți. A 11-a schemă de acest fel din oraș s-a numit Nou și le cerea oamenilor, prin Adevărul de Cluj, să depună banii într-o căsuță poștală, pentru a le primi în 3 luni multiplicate de 9 ori. Una dintre cele mai mari clone Caritas a apărut în august 1993 la Pitești, purtând un nume care amintea de țara tuturor posibilităților, Philadelphia, Jocul a fost inițiat de un oarecare Ioan Negruță și a fost primul din cele 32 de circuite de acest fel care au funcționat în oraș, pe strada Dumbravei, numărul 38. Și aici totul s-a derulat cu complicitatea autorităților, pentru că spațiul firmei s-a dovedit neîncăpător. După doar câteva zile de activitate, primăria i-a pus la dispoziție stadionul. Începutul a fost fulminant. Peste 75 de zile, schema propunea câștiguri de 16 ori mai mari pentru sumele depuse, dublu față de Caritas. Plafonul depunerilor era între 12.000 și 60.000 de lei. În trivale s-au adunat oameni din toată țara. De aglomerație au profitat inclusiv escrocii, care s-au făcut nevăzuți după ce au primit banii de la anumite persoane care stăteau la coadă. Schema s-a frânt destul de repede, iar patronul a fost arestat în ianuarie 1994. Peste 300.000 de oameni au fost păgubiți la Philadelphia, în vreme ce magistrați, polițiști și politicieni locali au încasat sume frumoase. Poate cel mai nimerit exemplu este cel al prefectului Vasile Nițu, unul dintre marii câștigători ai jocului. Cu banii scoși, a cumpărat cele mai bune spații comerciale din centrul orașului. Silit de premierul Nicolae Văcăroiu să-și dea demisia în urma scandalului, prefectul Philadelphia, așa cum a fost supranumit, s-a consolat cu sutele de mii de euro obținute anual din chirii. Pe 8 septembrie 1994, pe neașteptate, procesul a fost strămutat la judecătoria Ploiești. În 1996, Ioan Negruț a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă. Un alt joc care a funcționat în Argeș, iar apoi a fost exportat și în Dolj, a fost Mega Caritas, patronat de Dumitru Bădoi. Imediat după deschidere, pe Bădoi l-au așteptat la poartă două mașini, una a prefectului PDSR de Argeș și alta a șefului poliției județene. A ales-o pe cea a prefectului. La aceeași masă cu reprezentantul guvernului în județ, lui Bădoi i s-a pus în față o listă lungă și s-a ordonat. Aceste persoane trebuie să câștige. Lista cuprindea cam toți magistrații și polițiștii, ofițeri superiori din județ. În 2000, Bădoi a fost condamnat la 5 ani de închisoare de către Curtea Supremă de Justiție. A fost momentul în care, nemai având nimic de pierdut, a început să vorbească și a susținut că a fost șantajat să tacă de către marii câștigători. Din 650 de premianți, mai mult de 450 erau magistrați, polițiști, ofițeri SRI și politicieni PSD, PDSR la vremea aceea. Caritasul Vrâncean s-a înfiripat în octombrie 1993 la Focșani, într-un spațiu închiriat în fostul centru teritorial de calcul și a fost botezat Gerald, după numele escrocului care l-a întemeiat, Corneliu Gerald Gorduna. Mai târziu, prin două vânzări succesive, în 15 noiembrie 1993 și 7 ianuarie 1994, acesta i-a avut ca partener de mărșăvie pe Sorin Isac, respectiv Nicolae Crăciun. Însă proprietarul iluziei Gerald, în momentul prăbușirii, nu a fost niciunul dintre cei trei pomeniți mai sus, ci un oarecare Ion Popescu, care, în mod straniu, a scăpat de acuzații. Uimitor este că în momentul începerii escrocheriei, Gerald Gorduna și Isaac aveau doar 24, respectiv 25 de ani. Deși, în fond, cei doi erau doar niște puști, au dispus de rețeta succesului în anii 90. Idei, tupeu și relații. Sau, mai pe șleau spus, pile. Cu un corp atletic, despre Gorduna se zvonea că ar fi fost una dintre gărzile de corp ale lui Nicolae Ceaușescu. Fapt neadevărat. Însă șoaptele nu erau false în privința lui Isaac, care era fiul fostului șef al gospodăriei centrale de partid. Cei doi și-au prezentat escrocheria ca fiind inițiativa unor tineri dezghețați și i-au speculat foarte abil potențialul prin mesaje scurte și eficiente, desprinse din arsenalul marketingului occidental. Gerald, prietenul vostru, vă îmbogățește pe dumneavoastră, familiile și prietenii dumneavoastră. Sau, Gerald, prietenul vostru vă așteaptă, o șansă aflată la îndemâna tuturor celor care doresc să se îmbogățească. Gerald îi ademenea pe Vrânceni cu sume de 7 ori mai mari decât cele depuse, care urmau să fie plătite în 3 luni. În acest fel, totalul depunerilor a ajuns la echivalentul a 20 de milioane de euro. În final, în instanță, s-au indicat aproape 7.000 de persoane pentru care existau documente ale pagubei suferite. Însă numărul real se pare că a fost de ordinul sutelor de mii, printre care se aflau inclusiv români de peste Prut. la sediul Gerald erau mai mereu două cozi. În față se aliniau cei care urmau să depună, iar în spatele clădirii cei cărora le venise sorocul la încasarea câștigurilor. Când era aproape de epuizare, Nicolae Crăciun a preluat rețeta vrânceană pe care a exportat-o în București. La vremea aceea, Crăciun, un afacerist controversat, care era și vicepreședinte al PUNR București, și-a făcut reclamă la defuncta TV Soti, printr-un mesaj deloc original, dar simplu și percutant. Cucurigu, boieri mari, dați punguța cu doi bani. Și dați au fost sub privirile nepăsătoare ale celor de la Garda Financiară și Poliția Economică. În primăvara lui martie 1994, escrocheria s-a dezintegrat, iar dramele s-au ținut lanț. La sfârșitul zilei, unii au pierdut totul. Case, bani de înmormântare, bijuterii, agonisel de viață. A fost și cazul unui bărbat care a divorțat, a vândut apartamentul, iar partea care i-a revenit a depus-o la Gerald. Omul a rămas sărac lipit. Gorduna și Crăciun au fost arestați. Mai vigilent, Isaac a șters-o în Austria, motiv pentru care statul român a solicitat reținerea și extrădarea lui prin Interpol. Dar la început, onestitatea procurorilor în cazul Gerald a fost îndoielnică, presa semnalând pasivitatea acestora în a descoperi cum s-au dus banii depunătorilor pe apa sâmbetei. Complicitatea lor cu judecătorii a devenit evidentă atunci când acuzațiile de bancrută frauduloasă, fals, uz de fals, fals intelectual și înșelăciune au fost respinse pe rând de instanța din Focșani. Mai mult, Viena a refuzat extrădarea lui Isaac, pe motiv că acesta a cumpărat legal firma Gerald. De altfel, Gerald, Gorduna și Isaac s-au întors împotriva lui Crăciun, pe care l-au acuzat că a cauzat prăbușirea jocului prin scoaterea banilor din circuit. Nicolae Crăciun ne-a chemat pe mine și pe Gorduna la sediul filialei din București. Acolo a vrut să-i dăm 80.000 de dolari pentru ca el să-i dea unei persoane suspuse, care prin poziția și influența ei să încerce să determine guvernul să interzică jocurile de întrajutorare. Refuzul nostru l-a făcut pe Crăciun să treacă la amenințări grosolane. După câteva luni de arest, Gerald a fost eliberat și a fugit în America, de unde cererile de extrădare au fost respinse din lipsă de probe. În final, în deplin acord, procurorul de caz și ultimul patron, ambii având același nume, Popescu, au cerut instanței dizolvarea firmei pentru a pune cruce înșelăciunii. Ca în toate cazurile similare, Gerald a fost o ticăloșie de care au profitat politicienii locali, care au intrat în joc cu depuneri în primele zile, dar și cei de la centru. Firma Gerald îi împrumutase lui George Danielescu, la acea vreme ministru de finanțe în guvernul Stolojan, 1,5 miliarde de lei. Din cauza vârstelor mici ale patronilor, există teoria deloc improbabilă că Gorduna și Isaac ar fi servit drept paravan pentru profitori din umbră. De altfel, pentru a se acoperi urmele, listele depunătorilor au fost distruse fără ca măcar să se știe dacă totul s-a petrecut în cursul anchetei sau după. Așa cum se întâmplă adeseori în viață, părinții acestor escrocherii au avut trasee diferite. Unii au prosperat în continuare, în vreme ce alții s-au topit în cele din urmă în mizerie și anonimat. Un singur lucru au avut în comun, de care nu s-au dezbărat niciodată: dorința de a face profit cu orice preț. Corneliu Gerald Gorduna, de pildă, a reapărut în România la începutul anilor 2000, când a fost din nou arestat câteva luni pentru înșelăciune. Apoi s-a reorientat către traficul internațional de droguri. Dat în urmărire prin Interpol, în 2007, Gorduna a fost extradat în Germania pentru cercetări sub acuzația de procurare și depozitare de stupefiante. După ce acuzațiile de înșelăciune și bancrută frauduloasă pentru jocul de întrajutorare s-au prescris în 2014, Gerald s-a transformat, cum altfel, în dezvoltator imobiliar, una din căile de reconversie cele mai la îndemână pentru escrocii de ieri și de azi. Pentru a nu atrage atenția, își derulează o parte din afaceri pe numele mamei sale, Săftica Gorduna, care în 2017 demarase ca persoană fizică Lakeview Apartments, un proiect imobiliar din zona lacului Mori. Astfel, în 2018 a început construcția unei clădiri de birouri cu 6 etaje, chiar în apropierea guvernului. În același timp începuse deja ridicarea unui bloc de 8 etaje în sectorul 6. Cu banii furați de la români, bandiții provinciali ai anilor 90 au devenit investitorii zilelor noastre în capitală. Tupeul și seninătatea acestor oameni sunt revoltătoare și astăzi. Acum 10 ani, când a fost descoperit de jurnaliști la o adresă din centrul capitalei, Gorduna s-a eschivat relaxat. Sunt lucruri care au trecut. Acum mă ocup de afacerile imobiliare. Nu sunt putre de bogat, dar mă descurc. Nu pot să mă plâng. Poate aș fi vorbit acum ceva ani. Poate ar fi fost bine. Însă nu acum. E un subiect închis. Câți dintre zecile de mii de păgubiți își permit chiar și astăzi luxul relaxării? Asta ca să nu mai vorbim despre extravaganța iertării. Declinul jocurilor a fost însoțit și de o perdea de zvonuri. În august 1993, unul dintre ele anunța iminența apariției unui mega Caritas bucureștean, care ar fi oferit câștiguri de 20 de ori mai mari decât sumele depuse în doar 30 de zile. Ironia sorții, cel care semna știrea, jurnalistul Radu Tudor, afirma că în spatele schemei s-ar afla nimeni altul decât Dan Voiculescu, prin firma Crescent. În agonia înșelătoriei, ultimii escroci se grăbeau să adune resturile. În capitală, circuitul Cresus, patronat de Liviu Constantin Boeriu, a dat o lovitură întârziată, dar eficientă. În perioada decembrie 1993-iunie 1994, a păgubit peste 80.000 de oameni după ce s-au încasat peste 817 milioane de lei. Și ca dovadă în plus că păcăleala nu era o găselniță românească, o schemă similară se dezintegra în același timp la Moscova, lăsând în urmă 10 milioane de păgubiți. Un bilanț, vinovății și câteva reflexii. Există multe voci care strigă și acum că românii sunt naivi și leneși și că toate neajunsurile anilor 90 sunt doar consecința comunismului, un regim care ne-a învățat tot răul. Culmea, dacă stăm să le ascultăm, ne dăm seama că de multe ori ele sunt chiar glasurile noastre. Dar în fond nu suntem nici mai naivi, nici mai puțin harnici decât alții și nici toate relele pe care le suportăm nu se trag din comunism. Dacă privim mai atent, vom vedea că societatea zilelor noastre seamănă mai mult cu cea interbelică decât cu cea comunistă. Cumva, România a depășit în parte șocul totalitar pentru a redescoperi imperfecțiunile capitalismului. Scandalurile de corupție și cinismul ne duc mai repede cu gândul la clanul Boilă și la șperțurile lui Carol al II-lea decât la Ștefănescu Bahus, care îndoia vinul cu apa. Monarhul și politicienii corupți au prosperat în vreme ce măsluitorul a fost executat. Cam așa stau lucrurile și în povestea noastră. Jocurile piramidale au îmbogățit vitrina cu escroci ai anilor 90, cu personaje odioase, la care noi am privit sfios și neputincios ca prin sticlă securizată. Cantitativ, bilanțul Caritas este înfiorător. 3 milioane de păgubiți. Mai mult de 1.000 de miliarde de lei vechi, absorbiți, între 1 și 1,5 miliarde de dolari și 450 de milioane de dolari datorii în momentul falimentului. În primele 9 luni ale lui 1993 se depuseseră 1.000 de miliarde de lei, jumătate din bugetul țării. Pentru asta lumea și-a vândut apartamentele, casele, mașinile, bijuteriile, vitele, și-a lichidat cecurile, și-a făcut împrumuturi la CRE. Au rămas emblematice cozile uriașe din jurul acestor sedii ale înșelăciunii, către care se îndreptau oameni din toată țara. Păgubiții s-au judecat cu Himera Caritas multă vreme, fără să obțină nimic. În 2001, cazul se judeca la Tribunalul Bihor, în prezența unor indivizi istoviți de războiul instanțelor. Nu toți au pierdut. A existat o minoritate care a câștigat, în care s-au strecurat și oameni fără relații. Pentru ca jocul să capete credibilitate, era nevoie și de asemenea exemple. Escrocheria a fost atât de mare, încât până astăzi Caritas a rămas în top 5 printre cele mai mari păcăleli de tip Ponzi din epoca modernă. După ce a ieșit din închisoare, Ioan Stoica a refuzat cu obstinație să vorbească. Asta, mai mult decât orice, arată că umilul contabil brașovean a fost o piesă dintr-un complex angrenaj al înșelăciunii. În fapt, Caritas a fost urzeala unor securiști în rezervă sau activi în cadrul SRI și a unor politicieni venali. A fost darul otrăvit al capitalismului pentru orfanii lui abia înfiați. Și dacă ideea nu le-a aparținut acestor indivizi de la bun început, e limpede că amploarea înșelătoriei a fost asigurată numai prin astfel de complicități. După 45 de ani de comunism, românii au plonjat în piața liberă într-o mare țeapă. Ceea ce e trist e că ei au fost prădați tocmai de către cei care ar fi trebuit să-i apere și să-i reprezinte. Statul ticăloșit al anilor 90 a pus temelia neîncrederii cetățenilor în el. Trecuți prin această perioadă, ca printr-un pustiu, oamenii și-au îngropat iluziile, și-au luat soarta în propriile mâini și și-au lăsat nădejdile, eventual, în seama celui de sus. Este și motivul pentru care mulți se uită astăzi strâmb la politicienii și intelectualii care le aruncă în față lozinca responsabilizării, recomandările guvernanților și lamentările acuzatoare ale învățaților, conform cărora răul se datorează pasivității și absenteismului electoral, nu sunt decât alte palme pe obrajii oamenilor de atâtea ori amăgiți. Pentru că, în cele din urmă, totul s-a stabilizat din inerție, iar pentru înșelăciunea Caritas, nimeni nu a plătit cu adevărat. Acum, isteria a încetat, iar păgubiții au dispărut sau s-au resemnat. În privința părintelui jocului, ce a urmat n-a fost deloc roz. În vara lui 1993, Ioan Stoica îi spunea categoric lui Sorin Roșca Stănescu că dacă ar face oamenilor vreun rău pe care nu l-ar putea declara, și-ar curma zilele. Răul nedeclarat a fost făcut, numai că acest contabil obscur nu și-a pus capăt zilelor. S-a agățat de viață și a preferat o existență în sărăcie unui gest radical. În 1997, după eliberare, a divorțat și s-a topit în anonimat. Lumea n-a mai știut nimic de el până când în 2018, sărăcit și ignorat, a fost evacuat din garsonieră și s-a mutat sub cerul liber. Nu-și mai plătise chiria și facturile de multă vreme. A mai supraviețuit un an și a fost doborât de boală în hotelul lui Constantin Codreanu, proprietarul cunoscutei firme brașovene de transport, care l-a primit din milă. La aproape 80 de ani a murit sărac și uitat până și de cei pe care i-a ticăloșit. În cele din urmă, modelul escrocheriei lui este clar, însă firele urzelii sunt gri. În fond, Ioan Stoica avea dreptate. Secretul Caritas există și azi, de vreme ce banii multora s-au topit în absolutul unei înșelăciuni absolute. Și cum în somnul de veci nu se poate vorbi, nu există riscul ca defunctul să-l mai dezvăluie.